Gerķels ūdens līmenis pēdējā stundā ir diezgan strāsāts, patinināties, apodušā teritorija patības sāks samazināties. Jāatzīmē, ka nevis ūdens spēj noplūst uz upi, jo citreiz ūdens ir palicis tādās kā ieplakās, tāpēc tās apodušas varētu būt ilgāku laiku. Tātad pēc reķiem situācija uzlabojas. Pļaviņās savukārt turpinās ledus kustība ūdenskrātuvē, un ūdens līmenis arī svārstās, bet nu, tas ūdens līmenis nav bīstams šobrīd, tas ir dzeltenās pakāpes robežās.